Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στην Ομογένεια που λόγω ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά σε όλη την Αμερική και την Αυστραλία μπορούν να είναι στην συντροφιά μας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο γνωστός αρθρογράφος, πτυχιούχος δημοσίου δικαίου και πολιτικών επιστημών από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας, τον οποίον καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, σας χαιρετώ και εσάς κύριε Χούπη και χαιρετώ και όλους τους ακροατές, ακροάτριες, τις φίλες και τους φίλους συνέλληνες που μας ακούν στα μέρη τα οποία αναφέρατε και μάλιστα όταν σκεφτούμε ότι είμαστε ακριβώς οι δύο εβδομάδες πριν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και από τις γιορτές όπως τη λέμε του Αγίου Δωδεκαημέρου. Επομένως ξεκινώ με την ευχή και τα εθνικά μας θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε να πηγαίνουν καλά, αλλά να έχουν υγεία και όλοι οι άνθρωποι αυτοί που μας ακούν και να θυμούνται την Ελλάδα, να είναι πάντα συντονισμένοι η καρδιά τους, η ψυχή τους, το μυαλό τους με την Ελλάδα, ώστε όλοι μαζί να αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια του ελληνισμού.
Θα μου δώσατε την ευκαιρία τώρα, μετά από αυτές τις εμπνευσμένες ευχές σας, να αναφέρω 2-3 στοιχεία από το πολύ σημαντικό και μακροσκελές βιογραφικό σας, να πω δηλαδή στους ακροατές και στις ακροάτριές μας σε όλο τον κόσμο ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας από τον Νοέμβριο του 2002 είναι στέλεχος της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αρχισυντάκτης του περιοδικού Εκκλησία, επίσημου δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν προτάσεως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου του κυρίου Χριστοδούλου. Είναι επίσης μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδας. Επί πολλά χρόνια έχει αρθρογραφήσει, έχει πραγματοποιήσει ομιλίες σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιστορίας, ελληνοορθόδοξης παράδοσης, γλώσσας και παιδείας. Και επίσης υπήρξε και τακτικός αρθρογράφος σε περιοδικά όπως ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, το Άμυνα και Διπλωματία, σε εφημερίδες, Ελεύθερος Τύπος, Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, Σημερινή της Κύπρου, σε πληθώρα ορθόδοξων χριστιανικών εντύπων, αρθρογραφεί στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, στο ηλεκτρονικό περιοδικό.
Τώρα είμαι στην εφημερίδα παραπολιτικά.
Ναι.
Στα παραπολιτικά.
Στο
ναι.
ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο και επίσης στο περιοδικό Εθνικές Επάλξεις του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι είναι πολύ σημαντική είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την διαδρομή του για την συζήτηση που θα έχουμε, η οποία θα ξεκινήσει πρώτα-πρώτα από την επικαιρότητα, την τρέχουσα επικαιρότητα. Σας καλέσαμε, αγαπητέ μου και Κωνσταντίνε Χολέβα, ναι, να μιλήσουμε για το σύνολο των μεγάλων ζητημάτων του τόπου. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τα ελλαδοτουρκικά και από μια πρώτη προσέγγιση σας για τα αποτελέσματα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Κύριε Χούπη, πιστεύω ότι από την αρχή κάθε λογικός άνθρωπος, κάθε προσγειωμένος άνθρωπος και όσοι σχεδίασαν από πλευράς κυβερνήσεως τη συνάντηση αυτή είχαν χαμηλές προσδοκίες, δεν περιμέναμε να γίνουν άλματα, περιμέναμε να γίνει ένα μικρό βήμα. Νομίζω ότι επετεύχθη ο στόχος αυτός που από την αρχή ήταν αυτός, έτσι όπως είπαμε, το μικρό το βήμα, με την έννοια ότι, ας το πούμε πρακτικά, Κερδίσαμε ίσως μερικούς μήνες ηρεμίας στο Αιγαίο, στην αποφυγή εντάσσεων. Βοηθήσαμε τους κατοίκους των ορισμένων νησιών να αφήσουν τον τουρισμό πάντοτε με συνθήκες ασφαλείας και με αυστηρούς ελέγχους. Από εκεί και πέρα κανείς δεν περίμενε ότι θα λυθούν όλα τα ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν με τέτοιες συζητήσεις να λυθούν προβλήματα σημαντικά. Για να είμαστε προσγειωμένοι, είδαμε και ακούσαμε ότι οι θέσεις παραμένουν κατά βάση οι ίδιες. Από την αρχή, ξεκινώντας από τις δηλώσεις που έγιναν του Τούρκου Προέδρου, εγώ θα επισήμανα έτσι για να πω, ας πούμε, δύο διαφωνίες μου. Η αναφορά σε μειονότητα τουρκική, που αμέσως και ο Πρωθυπουργός βεβαίως τον διόρθωσε και του είπε ότι βάση της Λοζάνης είναι θρησκευτική, είναι μουσουλμανική. Και επίσης οι αιμονές στο θέμα της Κύπρου, που μιλάει για κάποιες πραγματικότητες, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πραγματικότητες εκείνος εννοεί τα δύο κράτη, που εμείς δεν δεχόμαστε. Εμείς πιστεύουμε
πραγματικότητες και... εννοεί τον επικισμό, εννοεί
τον επικισμό,
την πληθυσμιακή αλλίωση, εννοεί τον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Κύπρου μέσω των μεταναστών που κινούνται από το απολύτως ελεγχόμενο κατοχικό κομμάτι, κατεχόμενο κομμάτι.
Τις παράνομες ενέργειες στην Αμόχωστο και όλα αυτά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πήρε τις απαντήσεις και όπως επίσης, αν θέλετε, και σε κάποια θέματα που ίσως δεν τα πρόσεξε ο πολλής κόσμος έτσι εκ πρώτης όψεως. Εγώ θα έλεγα ότι με προβλημάτισαν και οι αναφορές, αυτό που είπε κάποια στιγμή ότι έχουμε κοινό πολιτισμό. Μπορώ να το πω από φιλοφρόνηση, αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορώ εγώ να φανταστώ ότι στην ιστορία αυτά τα οποία έγιναν από τα Οθωμανών, από τα Νεοτούρκων, είδαμε εγκλήματα, εξισλαμισμοί, γενοκτονίες, και ειδικά όταν δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Άνω Χριστιανών η Τουρκία, αυτό δεν είναι ένδειξη πολιτισμού, όπως δεν είναι και ένδειξη πολιτισμού το να παίρνει στην Αγία Σοφιά έναν ναό που είναι συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία και, εν πάση περιπτώσει, ήταν τα τελευταία χρόνια μουσείο, να τον κάνει τζαμί και να βάζει ανθρώπου με σπαθιά να κάνουν διάφορες παραστάσεις μπροστά σε ορθόδοξες εικόνες. Αυτό δεν είναι ένδειξη πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, οι διαφορές μας είναι σημαντικές. Δεν πιστεύει κανείς ότι λύνονται με τέτοιες συναντήσεις. Αλλά από τη στιγμή που αρχικά οι στόχοι ήταν χαμηλού ελληνικούς, ναι, σας είπα, ναι, πιστεύω ότι τουλάχιστον μπορεί να δύο-τρία σημεία να έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα.
Θέλετε να δούμε την αξία των συγκεκριμένων βημάτων με την αξία κάποιων πραγμάτων που ηθελημένα τα βάλαμε στην γωνία και παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν. Να γίνω συγκεκριμένος, για παράδειγμα. Από το 1974 είσαμε σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα του ελληνισμού προέρχεται από την προδοσία και στην συνέχεια από τους δύο Ατήλες, από την εισβολή και κατοχή του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία εκτός από Μητρόπολη διαδραματίζουμε και ρόλο βάσης συνθήκων εγκύτριας δύναμης. Σωστά. Αποφασίσαμε για τη συγκεκριμένη προσέγγιση, για το συγκεκριμένο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και εδώ και καιρό για την προσέγγιση που γίνεται με καταλήτη την Γερμανία, να αφήσουμε το Κυπριακό στο ράφι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Ο Κωνσταντίνος Χολέβας πιστεύει ότι αυτά τα μικρά βήματα που έγιναν και τα οποία δεν πείθουν για την πραγματική σοβαρότητα μιας προσέγγισης η οποία προϋποθέτει να πάψουν και οι αλλαλαγμοί σε κάποια σημεία τους αναφέρατε. Από την άλλη πλευρά, άξιζε ο κόπος να αφήσουμε στη γωνία κάποια τεράστια τέτοια ζητήματα όπως το Κυπριακό για μια τέτοιου είδους προσέγγιση?
Από ό,τι θυμάμαι στην συνάντηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες, άκουσα ξεκάθαρα τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τονίζει ότι στο Κυπριακό η θέση μας είναι η ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο, οι αποφάσεις του ΟΗΕ, και ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με αυτά που είπε ο Ερντογάν. Επομένως, αναφορά έγινε. Δεύτερον, θα θυμίσω ότι το κείμενο που υπεγράφει είναι καθαρά μια πολιτική διακήρυξη, το λέει και το ίδιο το κείμενο, δεν έχει καμία νομική συνέπεια, δεν παράγει ένομες συνέπειες, δεν δεσμεύει. Είναι μια διακήρυξη η οποία είναι μια φιλική πράξη. Επομένως, από τη στιγμή που είμαστε μια χώρα που σεβόμαστε τα σύνορα, το διεθνές δίκαιο, θέλουμε την γειτονία, την καλή γειτονία, δεν είναι κακό να γίνονται τέτοιες διακηρύξεις, αρκεί να έχεις υπόψη σου ότι δεν λύθηκαν τα μεγάλα ζητήματα και παραμένουν ανοιχτά. Και βεβαίως, αυτό που είπατε, συμφωνώ απολύτως, είναι ανοιχτό το θέμα της τεράστιας διαφοράς απόψεων που έχουμε για την Κύπρο, όπου για τον Ελληνισμό είναι μόνον θέμα εισβολής και κατοχής. Τίποτα άλλο. Δεν είναι σωστό να δίβεται η εντύπωση ότι δήθεν σε κάποια στιγμή ο Μιχάλης και ο Μεχμέτ στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας υποτίθεται παίζαν τάβλη και τσακώθηκαν ή κάτι άλλο. Όχι, είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται τα 50 χρόνια. Το αδελφό κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας ετοιμάζεται να τιμήσει, με σεμνότητα βέβαια, γιατί δεν είναι ευχάριστο το γεγονός, αυτή την επέτειο. Όλος ο Ελληνισμός πρέπει να θυμάται το τι έγινε και να παρατηρούμε ότι και σήμερα, παρά τα λόγια και παρά τα χαμόγελα, γίνονται προσπάθειες και να αλλοιωθεί το διεθνές καθεστώς στην περιοχή του ελληνικού τομέως αμοχώς, στο Βαρόσι, και στην πράσινη γραμμή, στην νεκρή ζώνη, να προωθείται ο τουρκικός στρατός. Και γενικότερα το θέμα αυτό είναι το μείζον. Πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν λυθεί αυτό και ουσιαστικά αν δεν αποχωρήσει ο Ατήλας, κατά την άποψή μου, ένα θέμα εισβολής κατοχής λύνεται μόνο εάν συζητηθεί αποχώρηση. Εάν δεν υπάρξει αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, όλα τα υπόλοιπα θα είναι σε λάθος δρόμο και βέβαια απορρίπτουμε διαρρήδην κάθε σκέψη για δύο κράτη. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται καν. Ο Ερντογάν βεβαίως αυτό θέλει, αυτό προωθεί και νομίζω, για να διαβάζουμε και μέσα τις γραμμές, ότι μέσα από αυτό που λέει δύο κράτη δεν εννοεί δύο τελείως ξεχωριστά κράτη. Εννοεί δύο κράτη σε συσκευασία του ενός, όπως είναι η Βοσνία.
Για να μπορεί να είναι αφεντικό στο βορρά και συνεταίρο στο νότο.
Έτσι, για να ακριβώς. Να ελέγχει πλήρως τον βορρά και εν μέρη τον νότο, όπως το είπατε πολύ σωστά. Επομένως, ναι, το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό. Τα 50 χρόνια μας θυμίζουν την ιστορία και από εδώ και πέρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να τοποθετείτε σωστά.
Ξέρετε κάτι. Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ όχι μόνο τα εκκλησιαστικά της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά γενικότερα τα θρησκευτικά ζητήματα και τα ζητήματα των διεθνών συνθήκων. Το κείμενο το οποίο υπεγράφει, ανεπίσημο μεν, δηλωτικό προθέσεων δε, μιλά για αποφυγή προκλήσεων. Θέλω να θέσω υπόψη σας το εξής πολύ σημαντικό, το οποίο βλέπω ότι διέλαθε εντός ή εκτός εισαγωγικών της προσοχής πολλών αμέσως μετά τις συνομιλίες της Πέμπτης και την υπογραφή του συγκεκριμένου κειμένου της διακήρυξης φιλίας και συνεργασίας. Τελειώνει όλη η διαδικασία και στη συνέχεια στην πρεσβεία της Τουρκίας ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν υποδέχεται τους ψευδομουφτίδες της Θράκης μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι ηγούνται σχηματισμών που βρίσκονται εκτός νόμου, εκτός του πλαισίου της συνθήκης της Λοζάνης. Λοιπόν, στην πράξη η αποφυγή προκλήσεων μήπως ήδη μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι κάτι το οποίο πήγε περίπατο.
Όταν έχεις απέναντι την Τουρκία, ξέρουμε από την ιστορία ότι δεν είναι εύκολο να τηρήσει πλήρως αυτά τα οποία υπογράφει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό και άλλες φορές.
Μα δεν στέγνωσε μελάνη, δεν πρόλαβε να στεγνώσει μελάνη στη συγκεκριμένη διακήρυξη.
Αυτά θα γίνονται και θα γίνονται. Η διπλωματία πρέπει να υπάρχει και πολλές φορές ξέρουμε ότι υπήρξε διπλωματία και μεταξύ χωρών οι οποίες είχαν διαφορές τεράστιες, το ξέρουμε αυτό και από άλλες περιπτώσεις. Τα κανάλια πάντα είναι ανοιχτά, ακόμη και σε καιρό πολέμου ή σε παραμονές πολέμων. Τα κανάλια είναι ανοιχτά γιατί συζητώντας κάτι μπορεί να κερδίσεις. Όμως αυτό που λέτε είναι ένα σοβαρό ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και να το παρακολουθούμε, διότι η συνθήκη της Λοζάνης που φέτος συμπλήρωσε τα 100 χρόνια είναι η Σύμβαση Ανταλλαγής των Πληθυσμών που υπεγράφει στις 30 Ιανουαρίου του 2023 και η Τελική Συνθήκη Ειρήνης στις 24 Ιουλίου του 2023. Η συνθήκη λοιπόν με 17 συνολικά κείμενα αυτή περιγράφει την μειονότητα, που, δηλαδή τους αυτούς τους μη ανταλλάξιμους που παρέμειναν ως μουσουλμάνους, ως μουσουλμάνιστα στα αγγλικά λέει minorities, λέει μουσουλμανικές μειονότητες, ότι είναι άλλοι Πομάκοι, άλλοι Τουρκόφωνοι και άλλοι οι υπόλοιποι και οι Ρωμά κλπ. Ναι, ενώ στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται να δω ομιλή για ελληνική, δηλαδή για εθνική μειονότητα, εκεί θα πρέπει να εμένουμε. Εμείς σεβόμαστε τους Έλληνες συμπολίτες μας που είναι η μοναδική αναγνωρισμένη μειονότητα και έχουν τα νόμιμα δικαιώματα που πρέπει να έχει αυτή η μειονότητα. Τους σεβόμαστε τη θρησκεία τους και την παιδεία τους, αλλά δεν δεχόμαστε να γίνονται αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιούνται από τη γειτονική χώρα και να χρησιμοποιούνται για την προβολή εθνικιστικών ή άλλων θεμάτων εις βάρος της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που θα γίνεται αναφορά στη Θράκη, εμείς θα τονίζουμε ότι υπάρχει, ναι, βεβαίως μια μειονότητα αναγνωρισμένη, αλλά είναι θρησκευτική, που αποτελείται από διάφορες ομάδες και ότι η Ελλάδα προσπαθεί με κάθε τρόπο να σεβαστεί τα δικαιώματά τους, τα θρησκευτικά και τα εκπαιδευτικά. Αυτό γίνεται. Επομένως, και εγώ διαφωνώ με κάθε προσπάθεια που κάνει είτε ο Ερντογάν.
Μα υπάρχουν μουφτίδες στη Θράκη. Υπάρχουν μουφτίδες νόμιμοι.
Υπάρχουν οι νόμιμοι, υπάρχουν οι τρεις νόμιμοι της Σάντης, Κομωτινής και Δημοτήχου, οι οποίοι διορίζονται επειδή έχουν και δικαστικές αρμοδιότητες. Έχουν δικαστικές αρμοδιότητες μόνο όταν το ζητήσουν οι διάδικοι, δηλαδή μόνο όταν ένα ζευγάρι μουσουλμάνο θέλει να χωρίσει ή να κληρονομήσει. Δηλαδή στο οικογενειακό δίκαιο, εάν το ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι, ο μουφτής έχει και δικαστικές αρμοδιότητες και γι' αυτό το λόγο διορίζεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τώρα λέγεται και αθλητισμό, από εκεί διορίζεται γιατί έχει και αρμοδιότητες δικαστικές. Υπάρχουν οι νόμιμοι, από εκεί και πέρα διατηρούνται και ορισμένοι άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι προσπαθούν είτε μέσω των ψευδομουφτίδων, είτε μέσω θρησκευτικών ομάδων, είτε κηρυγμάτων, να καταργήσουν έναν φανατισμό. Η δική μου εντύπωση, έτσι για να ηρεμήσουμε, είναι ότι η πλειοψηφία των μουσουλμάνων συμπολιτών μας δεν ακολουθεί τα φανατικά κηρύγματα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το οποίο είπατε. Ακροθυγώς υπόθηκε και κάτι το οποίο ήρθε ως συνέπεια από κάποιους πολύ ενθουσιώδεις υποστηρικτές μιας ολικής ανατροπής. Θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκαν με ουρανομίκη ζητοκραυγές από κάποιους τα αποτελέσματα τούτης της συνάντησης. Και ειδικά στο κομμάτι εκείνο στο οποίο αφορά στην πρόταση συγγραφής κοινού βιβλίου ιστορίας για τα παιδιά της πρώτης και της δεύτερης βαθμίδας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Κάνατε αναφορά νωρίτερα και στην Γερμανία. Θα ήθελα να δώσουμε μια πιο συγκροτημένη απάντηση σε όλο αυτό, γιατί ειλικρινά είναι κάποια ζητήματα τα οποία προκύπτουν πάνω σε ενθουσιασμό, αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι μας βάζουν σε κάποιες σκέψεις να θυμηθούμε ζητήματα τα οποία είναι, ήταν και παραμένουν ανοιχτά.
Έχετε δίκιο, κύριε Χούπη, εγώ είμαι ριζικά αντίθετος τέτοια σκέψη και τέτοια συζήτηση και να εξηγήσω τρεις τουλάχιστον λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι είναι αδύνατον και εθνικά δεν πρέπει να γίνει και παιδαγωγικά και διπλωματικά δεν μπορεί να γίνει η συγγραφή τέτοιου βιβλίου, κοινού βιβλίου ιστορίας όπως ελέγχθη. Δεν είναι γραμμένο αυτό μέσα στο επίσημο κείμενο. Ακούστηκε στην τηλεόραση στο πλαίσιο των σχολιασμών που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, βιβλίο, κοινό βιβλίο ιστορίας να γράψουν η Ελλάδα και η Τουρκία για τα παιδιά των σχολείων. Πρώτον να θυμίσω, η ιδέα αυτή ξεκίνησε επειδή έγινε μια προσπάθεια αντίστοιχη από τη Γερμανία και από τη Γαλλία για να λύξει το ψυχολογικό τραύμα το οποίο είχε δημιουργηθεί με δύο παγκοσμίους πολέμους και βεβαίως σήμερα είναι δύο χώρες που συνεργάζονται καλά στην ηγεσία ουσιαστικά στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η τεράστια διαφορά είναι ότι η σημερινή Γερμανία έχει αναγνωρίσει τα εγκλήματα του ναζισμού και πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο και τα πηγαίνει πολλές φορές σε στρατόπεδα συγκεντρώσεις και τους λέει αυτά τα έκαναν οι Γερμανοί οι Ναζί, εμείς ντρεπόμαστε, δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Εν αντιθέσει με την σημερινή Τουρκία, η οποία ποτέ δεν αναγνώρισε τη γεροκτονία που έγινε εις βάρος Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων και άλλων χριστιανών, μια γεροκτονία η οποία ξεκίνησε σταδιακά το 1894 επί Οθωμανών, επί Σουλτάνων, με τον Αδούλ Χαμίτη τον δεύτερο, και ουσιαστικά συντονίστηκε από το 1914 και μετά με τον πρώτο διωγμό του 14 και με την σφαγή ουσιαστικά μετά στον Πόντο το 16 και από το 19 ως 22 και στον χώρο τον Μικρασιατικό. Είναι λοιπόν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι δυνατόν να συζητήσεις κοινό βιβλίο με εκείνους οι οποίοι αρνούνται τη γενοκτονία. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι ακόμη και όταν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί έγραψαν το κοινό βιβλίο, το οποίο δεν νομίζω να διδάσκεται, απλώς υπάρχει έτσι για τα μάτια του κόσμου, γράψαν μόνο για το δεύτερο παγκόσμιο στον οποίο συμφωνούν, ενώ αντιθέτως δεν μπήκαν σε θέματα, παράδειγμα για τον Ναπολέοντα. Δεν μπήκαν εκεί, διότι οι Γάλλοι το θεωρούν ήρωα, οι Γερμανοί τον θεωρούν ταραχοποιό. Επομένως και εμείς θα έχουμε τεράστια διαφωνία στο θέμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, που εμείς τη θεωρούμε εθνική, απελευθερωτική και σωτήρια για τον Ελληνισμό αλλά και για τα Βαλκάνια, ενώ για την τουρκική ιστοριογραφία αναφέρεται ένα πραξικόπημα, μια εξέγερση κάποιων ξυπόλυτων οι οποίοι τόλμησαν και τα έβαλαν με τον Σουλτάνο που περνούσαν υποτίθεται καλά. Και ένα τρίτο στοιχείο καθαρά έτσι πρακτικό πολιτικών σχέσεων. Είδαμε πριν από λίγα χρόνια, έγινε μια τέτοια προσπάθεια, υπήρξε μια συζήτηση και από πλευράς ελληνικής φτάσαμε στο σημείο να ακούμε για συνωστισμό στη Σμύρνη.
Δεν ακούμε, δεν ακούγαμε. Βγήκε, γράφτηκε βιβλίο, το οποίο μάλιστα υιοθετήθηκε και από το Υπουργείο Παιδείας εκείνη την περίοδο.
Ένα βιβλίο που ευτυχώς αποσύρθηκε. Λοιπόν, και τι έγινε. Έγιναν συζητήσεις. Η Ελλάδα κατέληξε, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε για ένα χρόνο ένα βιβλίο το οποίο έλεγε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα και ουσιαστικά δηλαδή να μην αναγνωρίζουμε ήρωες και μάρτυρες μόνο και μόνο για να μην θυγεί η Τουρκία. Και ρωτώ, η Τουρκία άλλαξε τα βιβλία της? Όχι. Έγιναν πιο φανατικά. Η Τουρκία άλλαξε τότε πολιτική? Όχι. Εμείς κάναμε αυτή την υποχώρηση, την απαράδεκτη κατά την άποψή μου, αυτή τη δίθεν διπλωματία των σχολικών βιβλίων και με αποτέλεσμα, αν θυμάστε τότε, το βιβλίο αυτό εμφανίστηκε το 2006 και αποσύρθηκε το 2007, η Τουρκία αποθρασύνθηκε. Δεν είχαμε βελτίωση των σχέσεων. Επομένως, πρώτον, ιστορικά και εθνικά δεν γίνεται και δεύτερον, διπλωματικά δεν θα πετύχει τίποτε. Αντιθέτως, θα δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε ευετεθειμένοι να γελιοποιηθούμε, να λέμε, να ξεχάσουμε τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης και το σφαγιασμό του το 22. Τι θα λέμε δηλαδή, ότι ο Αθανάσιος Διάκος τον πάτησε ας πούμε ένα άλογο κατά λάθος στην Αλαμάνα? Ας σοβαρευτούμε λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θέλουμε την καλή γειτονία, αλλά η ιστορία είναι ιστορία, κανένας λαός σοβαρός δεν μπορεί να πάει μπροστά αν διαγράψει το παρελθόν του.
Μάλιστα. Ξέρετε ότι στην Κύπρο απέτησε ο προηγούμενος ηγέτης του ενεργούμενου του κατοχικού καθεστώτος, ο Μουσταφά Ακιντζή, την διαγραφή από την επίσημη, από τα επίσημα βιβλία της ιστορίας στα σχολεία της Μεγαλονήσου, και έτσι απαγορεύτηκε οποιαδήποτε αναφορά στην επέτειο του ενωτικού δημοψηφίσματος της Κύπρου της 15ης Ιανουαρίου του 1950. Δηλαδή, έκτοτε οι μαθητές δεν ακούν από τους καθηγητές και τις καθηγήτριές τους ούτε και μια ολιγόλοπτη αναφορά για το συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Ονομάστηκε νόμος Ακιντζή τότε, έτσι χάριν συντομίας. Και το λέω γιατί θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Ακούμε από τους πολιτικούς στο νησί, αλλά και εδώ από τους δικούς μας πολιτικούς, από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας, ως πρόταση για ένα νομικό και πολιτιακό έκτρωμα που σε κανένα σημείο του κόσμου δεν εφαρμόζεται και το οποίο ονομάζεται διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Και για να μην αφήνουμε απορίες, πολιτική ισότητα σημαίνει ότι μία ψήφος Τουρκοκυπρίου ισούται με 18 ψήφους Ελληνοκυπρίων, τόσο δημοκρατικό και πολλά πολλά άλλα. Με δεδομένο ότι από τις 7 Οκτωβρίου και μετά ακούμε από τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας, από τον Υπουργό των Εξωτερικών, από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού προσωπικού της Τουρκίας ότι ο επικισμός είναι κλοπή. Με δεδομένο επίσης ότι τα 50 χρόνια που συμπληρώνονται έχουν εξαντλήσει κάθε ελπίδα και κάθε προσδοκία. Σας ρωτώ, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Χολέβα, μήπως είναι η στιγμή της επανατοποθέτησης του Κυπριακού στις πραγματικές του διαστάσεις, τις οποίες παριστάνουμε Αθήνα και Λευκοσία ότι δεν τις βλέπουμε.
Θα θυμίσω, κύριε Χούπη, ότι φέτος συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από το Νόμπελ Λογοτεχνίας που πήρε ο Γιώργος Σεφέρης, Έλληνα διπλωμάτης, ποιητής, δοκιμιογράφος, μια σπουδαία μορφή των γραμμάτων, μια τεράστια παιδεία που γνώριζε όλη την ελληνική ιστορία, και το τονίζω αυτό, διότι η συνέχεια του ελληνισμού αθητηρητείται από κάποιους. Οι μεγάλοι μας ποιητές και λογοτέχνες, όπως ο Σεφέρης, ο Παλαμάς, ο Ελίτης, γνώριζαν και τους αρχαίους Έλληνες και τους Βυζαντινούς και την Ορθόδοξη Δημογραφία και τον Μακρυγιάννη, όπως ο Σεφέρης που ασχολείται ιδιαίτερα. Ο Σεφέρης, λοιπόν, ο οποίος ήταν και διπλωμάτης και όταν ήταν στη Βηρητό πρέσβης, πετιόταν στην Κύπρο απέναντι τη δεκαετία του 50 και έκανε τις διακοπές του, είδε στις παραμονές του Κυπριακού Αγώνα του 55-59, είδε στον τοίχο και φωτογράφησε, είναι η φωτογραφία δική του, μια φράση που έλεγε «Την Ελλάδα θέλομεν και αστρώγομεν πέτρες».
Ήταν στην, λοιπόν, Άλωνα, στο χωριό Άλωνα.
Μπράβο, λοιπόν. Ας διαβάσει κανείς, εγώ θα έλεγα, σε όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να διαγράφουν την εθνική μνήμη, ας διαβάσει κανείς τα ποίηματα του Σεφέρη, που μιλάω για έναν άνθρωπο παγκοσμίου διαστάσεως, με ένα Νόμπελ, έναν άνθρωπο οικουμενικό, έναν άνθρωπο ο οποίος ουδέποτε ταυτίστηκε με ακρότητες, είχε διαφωνήσει και με καθεστώτα αυταρχικά. Έναν άνθρωπο, λοιπόν, ο οποίος είχε έναν οικουμενικό Έλληνα. Ας τον διαβάσει κανείς για να δει τι λέει για την ελληνικότητα της Κύπρου, τι λέει για την ψυχή αυτών των ανθρώπων, για τη θυσία τους, και βεβαίως θα διαβάσει κανείς και τα ποίηματα των παιδιών, θα διαβάσει κανείς τα βιβλία, τα κείμενα των 9 αγωνιστών που πήγαν στην Αχώνη, αγωνιζόμενοι για την Ελλάδα, τον ελληνισμό, τον ενιαίο, με χριστιανική κατήχηση, παιδιά τα οποία και άλλοι που έφτασαν στον αγώνα του 55-59, τον απελευθερωτικό. Λοιπόν, η ιστορία πρέπει να διδάσκεται. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο υπάρχουν και δυνάμεις ασχέτως πολιτικών κομμάτων. Εγώ δεν αναμειγνύομαι, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για τα κομματικά, αλλά βλέποντας τον ελληνισμό ως μια ενιαία ομάδα, μια ενιαία οικογένεια, πιστεύω ότι με την εργασία που είναι ιδιαίτερος από το χώρο της Εκκλησίας της Κύπρου, διατηρεί τη εθνική μνήμη, πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο, πρέπει να διαφυλάσσεται αυτή η ιστορική συνέχεια, και δεν είναι δυνατόν ποτέ ο ελληνισμός δεν έλυσε διπλωματικά προβλήματα καταστρέφοντας την ιστορία του. Κανένας λαός δεν μπορεί να λύσει προβλήματα κουκουλώνοντάς τα. Έτσι, λοιπόν, τώρα, επίσης να θυμίσω ότι όλα αυτά τα νομικά προβλήματα που λέτε, της μη δημοκρατικής λύσης, όπως ας πούμε ήταν το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο έδινε υπερβολικά δικαιώματα στους Κυπρίους, υπάρχει πρώτον, απλώς νομικής δεν είναι σωστά. Υπάρχει βιβλίο του γνωστού καθηγητού, του Άγγελου Συρίγου, διεθνολόγου κορυφαίου, ειδική ανάλυση για το σχέδιο ΑΝΑΝ, που εξηγεί πόσο αντιδημοκρατικά ήταν όλα αυτά, ότι η μειοψηφία να έχει μεγαλύτερη δύναμη από την πλειοψηφία στο νησί. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε και στο νου μας ότι οποιαδήποτε λύση εντός εισαγωγικών δεν πρέπει να δίνει το δικαίωμα παρεμβάσεων στην Τουρκία για να προχωρεί περισσότερο με να ελέγξει όλο το νησί. Αρκεί να σας θυμίσω, διότι εσείς το ξέρετε, κύριε Χούπη, να θυμίσω ότι από το 1956 ένας τότε νεαρός συνταγματολόγος Τούρκος, ο Νιχάτ Ερίμ, ο οποίος έγινε αργότερα, έγινε και πρωθυπουργός και δολοφονήθηκε. Μπράβο. Λοιπόν, ο Νιχάτ Ερίμ είχε κάνει ένα σχέδιο το οποίο έλεγε: θα ξεκινήσουμε επί Αγγλοκρατίας. Θα κάνουμε την μειονότητα, θα την κάνουμε από θρησκευτική εθνική. Θα τη χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια θα κάνουμε κοινότητα. Μετά θα την αποχωρήσουμε. Μετά θα την κρατήσουμε, θα κάνουμε δύο ζώνες γεωγραφικές, όπως έγινε το 64 και το 74. Μετά θα την κάνουμε κράτος, όπως προσπάθησαν να κάνουμε το 83 με το ψευδοκράτος, και σήμερα.
Και συνεχίζουν σήμερα.
Να το προσέξουμε. Mm-hmm. Ναι, συνεχίζουν και μάλιστα προσπαθούν να το έχουν ήδη προτείνει και σε έναν οργανισμό που λέγεται Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών, που είναι χώρες που μιλούν μια γλώσσα, που μοιάζουν με τα τουρκικά οι γλώσσες τους. Έχουν προσπαθήσει εκεί να κάνουν ως παρατηρητή το ψευδοκράτος, και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρετε, εκεί δεν είναι μόνο χώρες ασιατικές. Δυστυχώς είναι και μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι και η Ουγγαρία, η οποία έχει καταστάσεις παρατηρητού. Και βλέπουμε, λοιπόν, το περίεργο φαινόμενο εκεί να πηγαίνει ο κύριος Όρμπαν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να φωτογραφίζεται μπροστά στη σημαία του ψευδοκράτους. Θέλει, λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή Τώρα το βήμα αυτό το οποίο εκεί πρέπει όλοι να προσέξουμε, η Αθήνα και η Λευκοσία, μη γίνει η οποιαδήποτε αναγνώριση από χώρα, είτε ασιατική είτε οτιδήποτε, του ψευδοκράτους, διότι μέσω της κοινής ισλαμικής θρησκείας και παρά τις τεράστιες διαφορές που έχει βέβαια η Τουρκία με τις αραβικές χώρες, διότι υπήρξε κατακτήτρια η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τώρα για μένα εκεί είναι το λεπτό σημείο. Οι διπλωμάτες και των δύο ελληνικών κρατών, Ελλάδος και Κύπρου, να στραφούν εκεί, στο ότι πρέπει να προσέξουμε κάθε προσπάθεια αναβαθμίσεως ή αναγνωρίσεως του ψευδοκράτους.
Δεν θα συμβεί αυτό, αλλά εκείνο που έχει τεράστια σημασία να πούμε είναι καλή αναφορά στον Νιχάτ Ερήμ, αλλά αν δεν υπήρχε από πίσω του το πανούργο Λονδίνο, το οποίο βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις παγωμένες και από καιρού εις καιρών θερμές συγκρούσεις της περιοχής, είτε πρόκειται για τη μετατροπή της ελάχιστης μειονότητας των Τουρκοκυπρίων σε κοινότητα, είτε πρόκειται για το Παλαιστινιακό, είτε για την ίδρυση των αδελφών μουσουλμάνων, είτε για ζητήματα που αφορούν στην Συρία και γενικότερα. Θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο το γνωρίζετε και το έχετε υπηρετήσει με συνέπεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα από τις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Χολέβα. Τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά τις 7 Οκτωβρίου, και αυτό το είδε χθες πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ, είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο από την Τουρκία, τα οποία ερχόταν να στηρίξουν τις δηλώσεις που αδιαλείπτως κάνει από τότε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και τα μέλη της κυβέρνησής του. Παιδιά στην Τουρκία, στην πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, να διδάσκονται με τζιχάντ, με κατακτήσεις, με μίσος για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για το Ισραήλ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω από τη μια μεριά πρώτον να σχολιάσουμε αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια εικόνα που προσπαθεί να προωθήσει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη μεριά, και αυτό έχει τεράστια σημασία, να δούμε πού βρισκόμαστε κατά την άποψή σας και τι θα πρέπει να προσέξουμε σε ό,τι αφορά στα ζητήματα της εκπαίδευσής μας και ειδικά της διδασκαλίας της ιστορίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Σχετικά με τα τουρκικά σχολεία ακολουθούν το γενικότερο πνεύμα το οποίο καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια. Η γραμμή η οποία ακολουθείται είναι ότι η Τουρκία είναι περιφερειακή δύναμη, δεν είναι μια απλή χώρα της περιοχής. Θέλει να διοικήσει και να ηγηθεί των Σουνιτών Μουσουλμάνων. Ο Ερντογάν από τότε που ξεκίνησε την πρώτη φορά που εξελέγει πρωθυπουργός πάντα τονίζει τον νέο Οθωμανισμό. Είχε κάποτε, θυμάστε, πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών τον Νταβούτογλου, ο οποίος αποσχίστηκε τώρα, αλλά τα βιβλία του παραμένουν η ιδεολογία του σημερινού καθεστώτος στην Τουρκία. Και θα θυμίσω ότι μία από τις πρώτες κινήσεις που έκανε ο Ερντογάν όταν πρώτο εξελέγει είναι να πάει στο Σαράγεβο της Βοσνίας, όπου τους είπε, ξέρετε, το όνομά σας σημαίνει Σαράι Μπόσνα. Σαράι σημαίνει τουρκικό οθωμανικό παλάτι, σουλτανικό παλάτι, το Σαράι της Βοσνίας. Αυτό είναι Σαράγεβο και είστε κομμάτι κι εσείς της παλαιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το επαναλαμβάνει για να δούμε και τη συνέχεια των σκέψεων. Δεν έχει αλλάξει. Μπορεί σε κάποια σημεία να αλλάζει, αλλά αυτό το όραμα παραμένει. Ειδικά όταν είδαμε ότι η τελευταία δύο φορές αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες περιοχές, μέχρι το σημείο έφτασε. Και εγώ ως γέννημα θέμα της Μακεδονίας ειδικά ενοχλούμε όταν εκείνος χρησιμοποιεί αναφορές που εμείς θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε λόγω Μεγάλου Αλεξάνδρου, έφτασε ακόμη να αναφέρεται και σε περιοχές όπως... Ναι, στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε επίσης, αλλά αναφέρθηκε Ευγελή και σε περιοχές στη Βακτριανή. Είπε τελευταία, αναφέρθηκε τελευταία και χρησιμοποιώντας ένα τουρκικό όρο, στην αρχαία Βάκτρα. Εκεί λοιπόν λέω το εξής και απαντώ και στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας. Ο Ερντογάν και οι νεοοθωμανιστές της Τουρκίας, με τη δική τους διαστροφή που κάνουν της ιστορίας, ξέρουν με τους δικούς τους όρους, δίνουν δικά τους τοπονύμια σε περιοχές από το Σαράγεβο μέχρι την Ιερουσαλήμ, ακόμη και μέχρι το σημερινό Αφγανιστάν. Πόσα Ελληνόπουλα σήμερα γνωρίζουν αυτό που λέμε ελληνιστική περίοδο? Πόσοι ξέρουμε το θαύμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το θαύμα του ελληνικού μακεδονικού πολιτισμού? Πόσοι έχουμε αναρωτηθεί γιατί λέγεται παγκοσμίως ελληνιστική αυτή η περίοδος που ακολουθεί τον Αλέξανδρο? Ακριβώς γιατί μετέδωσε ελληνικό πολιτισμό. Και εδώ πραγματικά, ξεκινώντας από αυτό που είναι ένα μεγάλο κενό, διότι αν δεν είχαμε τον Καβάφη να μας θυμίζει αυτή την περίοδο, ελάχιστοι θα γνώριζαν στην Ελλάδα αυτά τα 300 χρόνια που έφτασε η ελληνική λαλιά να είναι η lingua franca, η επίσημη γλώσσα στη Μέση Ανατολή. Να βλέπουμε τα Ευαγγέλια γραμμένα στα ελληνικά, να βλέπουμε έναν ελληνοειδικό πολιτισμό, όλα αυτά. Και επομένως έχουμε ήδη ένα κενό που επισημαίνω, ότι πολλές φορές η ιστορία μας στην πρώτη γυμνασίου δεν προλαβαίνουν να διδάξουν τον Μέγα Αλέξανδρο, διότι λέει δεν φτάνει ο χρόνος. Και στη συνέχεια κάνουμε ένα άλμα και πηγαίνουμε ξαφνικά μέχρι φτάνουμε στον Ιουστινιανό. Και πάλι στο Βυζάντιο λέγονται λίγα πράγματα. Και τελικά η ιστορία τα τελευταία χρόνια έχει καταλήξει με σχολικά βιβλία τα οποία τονίζουν περισσότερο κάποιες κουραστικές λεπτομέρειες και δεν τονίζουν τον πολιτισμό και δεν τονίζουν τις προσωπικότητες τις μεγάλες. Έτσι λοιπόν η δική μου η ελπίδα είναι, γιατί πρέπει να γεννάμαστε και ακριβείς με την πραγματικότητα, επειδή ήδη αυτή τη στιγμή ξαναγράφονται 166 σχολικά μαθήματα. Θα υπάρξει από το χρόνο το πολλαπλό βιβλίο. Δεν υπάρχει το ένα βιβλίο του οργανισμού. Ήδη ξαναγράφονται τα βιβλία της ιστορίας για όλες τις τάξεις δημοτικού γυμνασίου λυκείου. Και επειδή πρέπει να ομολογήσω ότι ο επικεφαλής των βιβλίων του Λυκείου για την ιστορία είναι ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως και έχει ασχοληθεί και με τη γενοκτονία των ποντίων και την συνέχεια και συνέπεια. Θέλω να πιστεύω ότι τα βιβλία τα οποία θα έχουμε από του χρόνου, τουλάχιστον στην ιστορία, θα είναι πληρέστερα, θα καλύπτουν τη συνέχεια του ελληνισμού και δεν θα έχουν αυτά τα κενά τα οποία υπήρξαν τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, επειδή παράλληλα, ξέρετε, λένε οι παλιοί, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, η προσπάθεια για την παιδεία δεν είναι μόνο του Υπουργείου, αλλά είναι και όλων μας. Θα πρέπει και οι γονείς και οι φίλοι και οι συγγενείς να βοηθούμε τα παιδιά, τα νεότερα, να αγαπήσουν την ιστορία. Θα πρέπει να τους πηγαίνουμε σε μουσεία, να τους βάζουμε στο διαδίκτυο που είναι της μόδας να μπαίνουν σε σελίδες ιστορικές, να τους εξηγούμε την ιστορία μας, της οικογένειας, του τόπου, του καθενός, στην καταγωγή. Έτσι λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια να ξαναμάθουν τα παιδιά μας την ιστορία, χωρίς φανατισμούς αλλά και χωρίς κενά. Ο ελληνισμός είναι ενιαίος, η διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού είναι πολιτιστική και θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες αυτά τα οποία οι άλλοι διαστρεβλώνουν. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή να διεκδικούν μαζί με τα Σκόπια, έχουν ειδική επιτροπή για τον Κύριλο και Μεθόδιο, ή ο Ερντογάν να μιλάει για περιοχές που είναι η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην Ελλάδα. Αν ρωτήσεις έτσι απλά έναν άνθρωπο, έναν απόφοιτο πανεπιστημίου, γιατί λέγεται Αλεξανδρέτα στην Τουρκία? Είναι μία από τις Αλεξάνδρες που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ή όταν πηγαίνεις στην Αίγυπτο και βλέπεις ότι η πόλη της Αλεξάνδρειας έχει στην είσοδο στα ελληνικά τη λέξη Αλεξάνδρεια, η οποία είναι μια ιστορική πόλη που την ίδρυσε και αυτή ο Μέγας Αλέξανδρος. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι όλοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε τι έδωσε ο ελληνισμός ως πολιτισμός, αλλά βεβαίως και τα λάθη μας και τις διχόνοιες μας. Και αυτά πρέπει να τα ξέρουμε.
Μάλιστα. Θέλω να... το επόμενο ερώτημά μου έχει σχέση με την Εκκλησία και πραγματικά σημείωσα με ιδιαίτερη χαρά νωρίτερα μια αναφορά σας η οποία έλεγε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Εκκλησία της Κύπρου σε ό,τι αφορά στην διάσωση, στην προβολή της ιστορικής κληρονομιάς στην Μεγαλόνησο.
Έτσι είναι, γεγονός.
Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, να πούμε ότι την προσεχή Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην Κυπριακή Εστία και Κροποστρία στην Πλάκα, εδώ στην Αθήνα, ο μακαριότατος, μάλλον πανιερότατος ονομάζεται, είναι ο τίτλος του, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Κύπρου, ο κ. Γεώργιος, και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, έχουν μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Ο πρώτος θα μιλήσει για τη συμμετοχή της Εκκλησίας της Κύπρου στους αγώνες του έθνους και ο δεύτερος για την συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδας στους αγώνες του έθνους. Με δεδομένο ότι πραγματικά η ιστορία τούτου του τόπου είναι συνυφασμένη με τους αγώνες της Εκκλησίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τούτη την ώρα, στην κατεύθυνση αυτών που καταθέσατε ευθαρσώς νωρίτερα, να στηρίζει την συγκεκριμένη προσπάθεια η Εκκλησία της Ελλάδας στο μέλλον, διότι πραγματικά σε ό,τι αφορά στην ιστορική μας κληρονομιά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο κυρίως καλλιεργείται στα νέα παιδιά.
Υπάρχει έλλειμμα και όλοι έχουμε ευθύνη και όλοι πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Να δώσω τη διευκρίνηση, ο όρος πανιερότατος που είπατε αφορά όταν κάποιος είναι στην Κύπρο Μητροπολίτης. Δηλαδή αυτό που λέμε σεβασμιότατος στον χώρο της Ελλάδος. Τώρα που είναι αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Γεώργιος πλέον είναι μακαριότατος. Επομένως, ως αρχιεπίσκοπος είναι μακαριότατος.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θα το ανέφερα στην αρχή. Μπερδεύτηκα νωρίτερα με την προηγούμενη ιδιότητά του Μητροπολίτη Πάφου.
Οι επαρχιούχοι Μητροπολίτες, όσοι ακριβώς έχουν τίμιο στην Κύπρο, mm-hmm, έχουν το τίτλο Πανιερότατος. Και πρέπει να πούμε μάλιστα ότι πέραν της αγάπης του για την ιστορία, είναι και χημικός και θεολόγος βεβαίως, και τα βιβλία της χημίας που διδάχθηκαν πολλά χρόνια στα σχολεία της Κύπρου τα έγραφε εκείνος ως αρχιμανδρίτης. Είναι λοιπόν ένας πολύπλευρος άνθρωπος και μακάρι να τον ακούσουμε μεθαύριο και να είναι καλά και να συνεχίζει. Σχετικά με την Εκκλησία της Ελλάδος, για την οποία μπορώ να πω περισσότερα, ακριβώς, θα θυμίσω δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι είχαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ξέρετε, κύριε Χούπη, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος οργάνωσε εκδηλώσεις και προετοιμάστηκε ήδη από το 2012. Έχουμε λοιπόν έναν οργανισμό, ένα θεσμό στην κοινωνία μας που από το 2012, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν από το 2021, ξεκίνησε μια σειρά 10 επιστημονικών συνεδρίων, τα οποία έχουν εκδοθεί σε τόμους. Υπάρχουν 10 τόμοι, μια ωραία βιβλιοθήκη, 10 τόμοι από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη και με την ευλογία της Ιεράς Συνόδου. Είναι οι ομιλίες των 10 επιστημονικών συνεδρίων που ξεκινούν με Άγιο Κοσμά, με Νεομάρτυρες, με Χίλια Δυο, με Ρίγα Φεραίο και φτάνουν στο 2021. Και επίσης, επειδή είχαμε στη συνέχεια και τα 100 χρόνια από την Μικρά Ασία, από την καταστροφή, σε συνδυασμό βέβαια με Πόντο, Ανατολική Θράκη, για μένα είναι ενία η γενοκτονία που συνέβη, εκεί η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος ξεκίνησε από πέρσι τη σειρά τριών επιστημονικών συνεδρίων. Ήδη πέρσι έγινε το πρώτο για τη γενοκτονία. Ο τόμος, ο επίσημος, θα παρουσιαστεί την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο Συνοδικό Μέγαρο στην Οδό Ιασίου 1. Υπάρχει λοιπόν ο τόμος, ο πρώτος, με θέμα τη γενοκτονία των χριστιανών 1914-1923. Έγινε ήδη φέτος το δεύτερο συνέδριο για την χριστιανική κληρονομιά στη Μικρά Ασία και θα γίνει και τον Οκτώβριο του 24 το τρίτο, με το 24 είναι η χρονιά που ολοκληρώθηκε η έλευση των προσφύγων με την ανταλλαγή. Θα γίνει το τρίτο συνέδριο επιστημονικό με θέμα τη συμβολή των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Άρα ήδη αυτή τη στιγμή, με 10 τόμους για την Επανάσταση και με 3 τόμους για τη Μικρά Ασία, η Εκκλησία της Ελλάδος δίνει τη δυνατότητα, και μιλάμε για επιστημονικές εργασίες, μιλάμε για έρευνες με δεκάδες παραπομπές, με πολλή βιβλιογραφία και νέοι επιστήμονες και πολύ γνωστοί, όπως ο Κώστας ο Φωτιάδης, ο Πατριάρχης των Ποντιακών Μελετών, και Μητροπολίτες και νέοι και επιστήμονες ακόμη μεταπτυχιακοί που τους δίνουμε το δικαίωμα να μιλήσουν. Είναι λοιπόν μια σειρά που αξίζει κανείς, όταν είναι ερευνητής και έχει ενδιαφέροντα επιστημονικά, να ερευνήσει, γιατί θα βρει πολλά στοιχεία. Παράλληλα και η Εκκλησία της Ελλάδος διοργάνωσε τουλάχιστον στη διάρκεια των 200 ετών, στη διάρκεια του 2021, πάνω από 200 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με μαθητικούς διαγωνισμούς, με τοπικά συνέδρια. Και ξέρετε, το τονίζω αυτό, διότι όταν γίνεται κάτι στην Αθήνα, κακά τα ψέματα, κανένα φορά χάνεται μέσα στην πολυκοσμία και στις πολλές εκδηλώσεις. Όταν όμως βλέπει κανείς σε μικρότερα μέρη να τονίζεται η συμβολή, για παράδειγμα, όταν η Μητρόπολη Χίου έφερε τον δισεγγονό του Κανάρι από τη Γαλλία και τόνισε τη συμβολή του ναυτικού μας στους εθνικούς αγώνες το 2021 και σε όλα αυτά, είναι πράγματα τα οποία συγκλώνησαν μια τοπική κοινωνία, διότι στα μικρότερα μέρη οι εκδηλώσεις είναι πιο σπάνιες και γι' αυτό έχουν αξία. Επομένως, η προσπάθεια συνεχίζεται. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει και μια ειδική επιτροπή, την Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, η οποία ακριβώς αγωνίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να τονίσει την αξία της ιστορίας, της γλώσσας, της παράδοσης, αλλά να τα μελετήσει όλα αυτά με την βοήθεια της επιστημονικής μεθόδου, διότι η δική μου άποψη είναι ότι όπως η άγνοια βλάπτει, από την άλλη μεριά βλάπτει και το άλλο άκρο που είναι ο φανατισμός, ο συναισθηματισμός, το να πατάμε ρουκέτες έτσι ανιστόλητες και ατεκμηρίωτες. Είμαστε στην εποχή που τα νέα παιδιά ψάχνουν, αμφισβητούν τα πάντα και γι' αυτό πρέπει να τους δίνουμε μελέτη, τεκμηρίωση, κείμενα, ντοκουμέντα. Και όταν τους δώσεις, για παράδειγμα, τα ίδια τα κείμενα, όταν ο Κολοκοτρώνης λέει ότι πρώτα για την πίστη αγωνιστήκαμε και μετά για την πατρίδα, ή όταν ο Μακρυγιάννης λέει ότι αγωνιστήκαμε για αυτά, δηλαδή για τα αρχαία Μάρμαρα, αυτά τονίζουν ακριβώς γιατί αγωνίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δώστε στους νέους τα κείμενα, βοηθήστε τους να μάθουν την ιστορία μέσα από τα κείμενα των ίδιων των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, είτε για τη Μικρασία, είτε για την Ελληνική Επανάσταση, είτε για τον Κυπριακό Αγώνα. Αυτή είναι λοιπόν η συμβολή που κάνει συστηματικά και θα έλεγα χωρίς πομπόδεις διακηρύξεις η Εκκλησία της Ελλάδος, και θα συνεχιστεί παράλληλα με την προσπάθεια που κάνανε όλοι οι απλοί άνθρωποι, γιατί η Εκκλησία είναι και ο απλός ιερέας σε μια ενορία, και οι συνεργάτες τους και οι λαϊκοί, οι κατηχητές, όλοι αυτοί που βοηθούν.
Μάλιστα. Διάλεξα να ολοκληρώσουμε τούτη την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Χολέβα, ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω ότι έχετε τη δυνατότητα και στον λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, 5-6-7 λεπτά περίπου, να το διεξέλθετε πάνω σε εκείνους τους άξονες που πρέπει να προσεχθούν. Είπατε νωρίτερα για τα νέα παιδιά. Πράγματι, τα νέα παιδιά πρέπει να έχουν όλα αυτά τα εφόδια. Από την άλλη μεριά, το επισημαίνουμε αυτό τη στιγμή που αυτό που ελληνιστεί εντός εισαγωγικών ονομάστηκε brain drain. Λοιπόν, έχουμε χάσει παιδιά τα οποία αναλόμαση των Ελλήνων πολιτών μορφώθηκαν και έφυγαν στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα, δημογραφικό και μεταναστευτικό ταυτόχρονα, παράλληλα, τεμνόμενα, διαμορφώνουν ένα σκηνικό ζωφερό για την Ελλάδα. Για αυτά τα δύο ζητήματα θα ήθελα, κατά την άποψή σας, τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έπρεπε χθες να κατευθύνουν το βηματισμό μας.
Σχετικά με τη φυγή των επιστημόνων, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι ένα κενό. Αλλά ας κρατήσουμε, ας δούμε έτσι, επειδή ο ελληνισμός πάντα ψάχνει να βρει και τα ελπιδοφόρα στοιχεία, ας δούμε και από την ιστορία μας ότι κατά καιρούς έφυγαν κάποια νέα παιδιά, αλλά επέστρεψαν πολύ πιο χρήσιμα και καλύτερα, αρκεί να τους δώσουμε την ευκαιρία να γυρίσουν. Να θυμίσω, επειδή αναφέρθηκα σε επετείους, ότι με το 21 αμέσως θυμηθήκαμε τον Καποδίστρια, ο οποίος σπούδασε στην Ιταλία και ιατρική και νομική και γύρισε πολύ πιο Έλληνας, θα έλεγα πολύ πιο Ορθόδοξος, παρά ότι σπούδασε στην Ιταλία, και αμέσως πολύ νέος έγινε γραμματέας του κράτους των Ιωνίων Νήσων και στη συνέχεια ως συνυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και ως κυβερνήτης της Ελλάδος βοήθησε να αναρθωθεί αυτός ο τόπος μέσα από τόσες δυσκολίες. Λοιπόν, σπούδασε έξω, αλλά γύρισε καλύτερος και θα έλεγα ελληνικότατος. Ενθυμόμενο στη Μικρά Ασία, να τονίσω τον Φώτη Κόντογλου και αγιογράφος.
Και μια που είπατε για Καποδίστρια, να επισημάνω κάτι εξαιρετικά αρνητικό το οποίο υπάρχει. Όλη αυτή η σιωπή που αφορά και στην καταγωγή του κατά το ίμιση κυπριακή και κατά το υπόλοιπο ίμιση κερκυραϊκή, και στο ότι απαιτούσε από τότε επίλυση του κυπριακού ζητήματος με τον τρόπο τον οποίο έπρεπε να επιληθεί, δηλαδή με την ενσωμάτωση της επαναστατημένης και τότε Κύπρου στον εθνικό κορμό. Δημογραφικό, μεταναστευτικό, σας παρακαλώ.
Από τη μητέρα του τη γονέμη είχε κυπριακή καταγωγή. Το δημογραφικό θα λυθεί μόνο με δικές μας δυνάμεις, μόνο με την προβολή της ορθόδοξης παράδοσης και της παραδοσιακής οικογένειας. Το δημογραφικό θα λυθεί με την παροχή βεβαίως και κινήτρων οικονομικών στα παιδιά μας. Έχουν αλλάξει πολλές συνθήκες. Οι γυναίκες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Πρέπει λοιπόν εκεί να δοθούν κίνητρα. Σε παιδικούς σταθμούς να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Σε σχολεία να είναι ανοιχτά για τους γονείς γονείς που δουλεύουν, αλλά το κυριότερο για μένα είναι η προβολή προτύπων. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό το οποίο στερεί παιδιά από την κοινωνία μας, επειδή έχω δει πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες είναι φτωχές γενικά.
Ακριβώς.
Αλλά τι έχουν, η δική μου παρατήρηση είναι ότι έχω δει πολλούς πολύτεκνους που αγαπούν το θεσμό της οικογένειας επειδή είναι μέσα στην Εκκλησία και πιστεύουν στο Θεό. Επομένως, για μένα, θα πρέπει να δίνονται πρότυπα, να προβάλλεται η έννοια της πολυτεκνίας, η πολυτεκνικογένεια. Και εγώ θυμάμαι, μεγάλωσα και μιλάμε για βιβλία που είναι από τη δεκαετία του 50, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε με πολιτικές αναφορές. Με τα βιβλία, τα σχολικά, τα οποία έχουν την οικογένεια, την παραδοσιακή. Είναι ο παππούς και η γιαγιά, τρώνε όλοι μαζί, κάνουν το σταυρό τους. Έτσι, εγώ
άγνωστα
πιστεύω,
πράγματα
θα πρέπει
σήμερα
με κάθε
αυτά.
Με κάθε τρόπο να προβάλλουμε όσο μπορούμε αυτό το θεσμό, μια ενωμένη οικογένεια, αγαπημένη. Σέβομαι κάθε προσωπική αντίληψη, αλλά το δημογραφικό θα λυθεί μόνο με την προβολή προτύπων. Και τα πρότυπα είναι η οικογένεια με την οποία μεγαλώσαμε επί αιώνες, η οικογένεια η οποία έχει στη μέση βεβαίως και τον παππού και τη γιαγιά με το παραμύθι που το χρειαζόμαστε, και η οποία προχωρεί να δώσει τα νέα παιδιά που θα αγωνιστούν ελληνικά πάνω απ' όλα για να προοδεύσει αυτός ο τόπος. Επομένως, για μένα είναι δώστε πρότυπα στους νέους, προβάλλετε την πολυτεκνία, προβάλλετε την οικογένεια, προβάλλετε
διαμορφώστε κίνητρα.
Δώστε κίνητρα οικονομικά, βεβαίως, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά ευρύτερα κοινωνικά κίνητρα, να έχει τη δυνατότητα ένα νέο ζευγάρι να ξέρει πού θα αφήσει τα παιδιά, διότι σήμερα ο παππούς και η γιαγιά μπορεί να μένουν μακριά ή να μην υπάρχουν ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, για μένα θα πρέπει να γίνει μέσα από τις δικές μας δυνάμεις αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί, και εύχομαι τα νέα μας παιδιά να πάρουν και αυτά έτσι θάρρος, να τα ενθαρρύνουμε όλοι μας, να προχωρήσει ο τόπος. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, και επειδή ξεκινήσαμε με τα ελληνοτουρκικά, να θυμίσω ότι κάποτε ένας Τούρκος πρόεδρος, ο Ροζάλ, είχε πει: τα νησιά δεν χρειάζεται, λέει, να κάνουμε τίποτε, θα εγκατασταθούμε εμείς στα νησιά τα ελληνικά, διότι εσείς δεν γεννάτε παιδιά. Λοιπόν, είναι και ζήτημα άμυνας, και εθνικό και κοινωνικό και ασφαλιστικό, αλλά πάνω απ' όλα είναι θέμα ελπίδας. Μια κοινωνία που δεν γεννάει παιδιά σημαίνει ότι δεν ελπίζει στο μέλλον της. Εμείς πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας ελπίδα με κάθε τρόπο.
Μεταναστευτικό.
Ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα αυτό πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκή βάση, συζητείται πανευρωπαϊκά.
Το έθεσα γιατί μεταξύ των πολλών άλλων βιβλίων σας, που δεν τα ανέφερα δυστυχώς, είναι και αυτό που λέει «Στην Ευρώπη ως Έλληνες», και πραγματικά, επειδή είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα, σας ζητώ να το σχολιάσετε από την οπτική την ελληνική, της ελλαδικής πραγματικότητας, ως απαραίτητη δημόσια κατάθεση σε μια Ευρώπη που ψάχνει το βηματισμό της και στο μεταναστευτικό.
Ναι, όπως είπα, είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει σοβαρά βήματα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν επιτυχία η αντιμετώπιση αυτής της εργαλειοποίησης που έγινε από την Τουρκία εις βάρος χρησιμοποιώντας ταλέπορους μετανάστες στον Εύρο. Φοβούμαι ότι αυτό το θέμα δεν έχει τελειώσει. Κάποια στιγμή μπορεί η ηρεμία να σταματήσει και να επανέλθει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα επανέλθει. Και τονίζω την πανευρωπαϊκή λύση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί. Μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να δώσουμε λύσεις, είτε κάνοντας συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης, είτε κάνοντας, ενισχύοντας τα πανευρωπαϊκά σύνορα που και η Ελλάδα σε αυτά ανήκει με κοινές προσπάθειες. Θέλει συντονισμό όλων των ευρωπαϊκών κρατών, χωρίς και να αποφύγουμε τα δύο άκρα. Ούτε θα γίνουμε ρατσιστές, δεν πρέπει, δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι χριστιανικό, αλλά την άλλη μεριά δεν πιστεύω και στα ανοιχτά σύνορα, δεν μπορεί να ο καθένας να μπαινοβγαίνει. Είναι και θέματα ασφαλείας μιας χώρας. Επομένως, πανευρωπαϊκή λύση, πανευρωπαϊκός συντονισμός, και με ανοιχτά τα μάτια πάντοτε και με προσοχή.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Χολέβα, για αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όλες σας τις δραστηριότητες και στις δημόσιες καταθέσεις σας, που πάντοτε έχουν να εισφέρουν πολύ σημαντικές προτάσεις, επισημάνσεις και παράδειγμα στην ελλαδική κοινωνία. Καλή δύναμη και σας ευχαριστώ.
Υπερβάλλετε στην αγάπη σας και πάλι ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά Χριστούγεννα σε όλες και σε όλους.
Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.